Ній стан, чи це така кара, або взагалі первинна потреба, а може взагалі її не існує в чистому вияві. В цьому намагатимось розібратись з поетесою, прозаїком, доктором культурологічних наук, культурології, професором кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова, членом редакційної колегії міжнародного літературно-художнього журналу «Ренесанс», перекладачем Євгенією Бібченко. Вітаю, Євгенія.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Євгенія, зі сторони ніби не самотня. Має студентів, має друзів, має родичів, але пише есе про самотність. Отака у нас сьогодні гостя.
Збоку видається, перераховуючи соціальні статуси, що людина надто захищена, щоб бути самотньою. Але, тим не менше, ми маємо такий синдром, як одинокість. І я думаю, що самотність – це тема актуальна не лише для творчих людей, поетів, художників, які завжди не мають притулку, які, чи будучи в натовпі, чи будучи наодинці з собою, відчувають себе покинутими в такому широкому духовному сенсі цього слова. Але я думаю, що це почуття знайоме і кожній людині. Тому, я думаю, тема актуальна, і будемо її намагатися обговорити, не зняти, я не думаю, що можна подолати самотність, але принаймні обговорити це треба.
А якщо ви хочете обговорити цю тему з нами, прошу телефонувати до студії за номером 239-62-95, код Києва 44. Євгенія, я спершу хочу уточнити, поетом кого ми будемо сьогодні називати? Лише того, хто пише вірші, чи людину, в принципі, ну, з поетичним світоглядом, так? Творця, романтика, можливо.
Я гадаю, що от якраз це дуже влучне визначення. Поет може взагалі не писати вірші, але за духом бути поетом. Людина може писати римовані рядки, але поетом не буде. Є певні ознаки, за якими щитується поет, якщо він справжній поет. І, мабуть, однією з них так і є почуття самотності. Я писала нещодавно есе на тлі такого позірно-благополучного стану, тому що я заміжня, в мене дійсно багато друзів, багато колег, які розділяють мої погляди, це дуже важливо, але тим не менше я відчуваю себе самотньою. І от я написала есе про самотність, і там була така думка, я намагалася, власне, вилікувати себе через це письмо. Там була така думка, що людина, а тим більше творча людина, відчуваючи самотність, показує нам такий великий парадокс. Тому що творча особистість, тим більше поет, і поети це, до речі, зрозуміли, з одного боку намагається тікати від людей, або робить все, створюють своїм близьким такі умови, щоб вони самі пішли. Тому що творчі люди в побуті невиносні. От, це винос мозку, да, говорячи сучасним сленгом. Але з іншого боку, коли від неї йдуть і ближні, ця людина починає сумувати за, ну, не те, що спілкуванням, а за розумінням. І виходить, що вона відчуває протилежні бажання. З одного боку, вона хоче кохання, вона хоче любові, вона хоче спілкування, вона хоче, щоб її пестили, да? А з іншого боку, вона прагне бути усамітненою, вона прагне бути, от, подивіться, будь ласка, яка близькість слів, самість, саме і самотність. Щоб бути самістю, щоб бути собою. Творча людина має бути самотньою.
Інакше ніяк неможливо?
Я думаю, що можливо, але я, як всі творчі люди, егоцентрист, страшенний, індивідуаліст. І я думаю, що творчі люди, для того, щоб зберегти самотність з одного боку, ту самотність, яка їм необхідна для творчості, а з іншого боку, отримати любов, бо кожна людина прагне любові. Творчі люди, вони хоч і виродки, да, в звичайному суспільстві вважаються, хоч вони і маргіналізовані там подекуди, епатажні, як це нове слово модне, фріки, да, фріки, той, хто порушує соціальні стереотипи. Ну, я пофарбувалася в червоний колір, там, одягла під червоний колір зелену юбку, я фрік, да, апріорі ставиться суспільний штамп. Але, незважаючи на всі ці епатажні речі, вони такі самі люди, і вони теж бажають любові. І щоб це якось поєднати, своє бунтарство, свою самість, своє бажання любові, я думаю, що поруч з творчою людиною повинна бути людина, яка розуміє, з ким вона існує. Щоб вона давала своєму партнеру можливість бути достатньо ізольованим, але водночас не відчувати себе закинутим. Бо одна справа, коли ти усамітнюєшся, а інша справа, коли ти вже в космосі відчуваєш свою закинутість. У Рільке є така фраза, що кохати людину – це означає плекати її самотність. І, до речі, саме от ця думка, вона варіювалася дуже багато Анною Ахматовою, тобто вона і була співзвучна, і вона співзвучна мені. От саме знайти такий компроміс, але, як звісно, ми знаємо, життя, якщо надає компроміси, то вони виявляються не завжди такими омріяними, як в наших прагненнях, такими класними.
Євгенія, а не видається вам, що це, в принципі, загальнолюдське? Абсолютно. Потреба можливо, самотності і те, що потрібна людина, яка буде так терпіти це, давати шанс бути із собою, мати вільний свій простір і час на себе. Чи поетові якось воно потрібно?
Мені здається, що просто людина, яка займається творчістю, вона у більшій мірі потребує усамітнення, ніж людина, яка ну, за своїм покликанням, навпаки, повинна бути весь час в соціумі, весь час спілкування. Оскільки, щоб йшла творчість, ти маєш бути наодинці з власною совістю, з власним Богом. А це потребує самотності. І це тягар. Коли ми обираємо самотність, ми обираємо в свободу. Творча людина, якщо вона нормальна творча людина, не кон'юнктурщик, вона свободна, вона вільна. Але за цю волю вона платить, вона спокутує її страждання.
Я вас зацитую зараз, ваше есе. Нам пропонують пакет звичайного людського щастя, продукти з якого для поета є смертельними. Знаєте, вас просто можуть звинуватити в тому, що ви з поета робите надлюдину.
А вже звинуватили.
Вже звинуватили?
Да, там була проблема. Яка саме проблема? Проблема була в тому, що творчу людину, не тільки мене, до речі, я тут не виняток абсолютно, це проходили 99% творчих людей, звинувачують в гордині. Тобто в тому, що творча особистість, підкреслюючи свої якісь особливі духовні потреби, намагається вивищитися над масою і приписує собі ті якості або ті почуття, які інші не відчувають. І, звичайно, це ображає. Але мені здається, що гординя є. Що тут казати? Є. У творчій особистості є гординя. Але є зворотна сторона цієї гордині, яку суспільство не хоче помічати. Є відчуття своєї обраності. І від цього нікуди не дінешся. Свого шляху.
Так. У вас є не тільки есе, у вас є ще й поезії, так, присвячені так. Цій темі, темі самотності.
У мене є поезії, які присвячують цій самотності людській. Давайте от я прочитаю такий невеликий віршик про людську самотність. Як завжди, і сперечаємось, і мріємо, трохи сонця підпустивши на поріг, боїмося раптом стати надто рідними, стережемося неходжених доріг. Маємо бути, бо не бути – аномалія. Сенсом Біблії чи співом козака скарб шукаємо прихований між мальвами, на який не піднімається рука. Ідемо вперед, відверті і засліплені, бо мудріші біля вогнища сидять. Доки можемо, ляльок із гліни ліпимо. Ну, а далі, як то кажуть, Бог суддя. Так я думаю, що поету Бог суддя все ж таки.
Євгенія, а ви компромісна взагалі людина? У нас так, ми не будемо забувати, що у нас не тільки дослідник в студії, да?
А ні.
І щойно ви почули, що ще й поет, тобто зсередини знаєте.
Дослідником не відчуваю в цьому плані, що я не аналітик, як поет, я людина, яка більше схильна до образного мислення. Тому всі мої аналітичні речі, вони мають такий надто чуттєвий, мабуть, характер, хоча не фемінний. Я не люблю, коли підкреслена жіночість проникає в літературу. Так от, з приводу компромісів, в мене є речі, де я не можу досягнути компромісу, де я залишаюся абсолютним максималістом. І компроміс, тобто певна толерантність, вона має бути обмежена. Межа толерантності – це те, з чим не може людина примиритися. Я не можу примиритися, в принципі, з двома речами. Я не можу примиритися з насиллям в будь-якій формі. І коли мова йде про те, чи можемо ми виправдати акт побиття чи насилля, я не можу його виправдати за будь-яких обставин. Просто не можу, і навіть я раціонально не буду це пояснювати, для мене це моральний імператив. І, мабуть, що я не можу виправдати масове поширення посередності в мистецтві, яке ми зараз спостерігаємо.
Нагадаю, що це говорить Євгенія Більченко, культуролог, поетеса і прозаїк. До речі, доктор культурології, професор кафедри культурології педагогічного університету національного. І ви можете долучатись до нашої розмови за номером 239-62-95. Ми сьогодні з Євгенією говоримо про самотність і поетичну самотність, зокрема. І говорили про компроміси, так? І говорили про єднання, про самотність чи про єднання двох людей. Це більше дружба, це кохання. А якщо говорити про самотність в межах натовпу, чи навпаки, що вам ближче? Побороти, власне, я і піти на компроміси якісь, щоб стати так частиною сили, яка вам подобається,
або,
так? Або не боротись і залишатись собі, нічим не поступатись.
Ну, якщо бути відверто чесною, залишатись не в собі, це надто точний вираз, а залишатись собою. Але іноді, щоб залишатися собою, мабуть, навіть не іноді, а завжди, потрібно вийти за свої межі до інших людей. І якраз цей вихід можливий в натовпі. У мене були прецеденти під час Майдану, під час зустрічі з людьми незнайомими на вулицях, коли люди, які набагато нижче, можливо, за рівень освіти, вчили мене таким речам, таким глибинним духовним речам, яким мене не могли навчити високого лобі комнатні інтелектуали. Одні з цих людей, одна з цих осіб, це селянин, якого я зустріла на Хрещатику, на барикаді біля Театральної. Я його назвала Микола, я не знаю, як його звати. Вірш цей я йому подарувала, і я про нього написала вірш. От цей верлібер український, це один із небагатьох моїх верлібрів, тому що я пишу такою класичною метрикою більш. Але я його хочу згадати, цього чоловіка похилого віку, тому що він мене навчив, він пробудив ту совість, яка необхідна мені зараз. Вона мені завжди була, але вона не була активна соціально. А зараз, коли я стала соціально активною, я йому за це вдячна. Святий Микола, тим, хто чує, і тим, хто не чує, присвячується. Старенький вуйко з першої барикади, якого я пригощаю магазинними пиріжками, прибув революціяніти із глухонімого Косова. І він щасливий, бо ніц не знає ні про етику Канта, ні про шляхетні істини Гаутами, ні про БЖ, і зве мене просто киянка з косами. Коли тебе впізнають на вулицях, це лестить, але до певної міри, а коли міра закінчується, почуваєшся як дебілка. Старенький вуйко мерзне, палить, матюкається і сутулиться, щиро хворіє фольклорним кітчем, вірить святому Миколі і спльовує на дубинки. Крізь асфальт проростає сніг на собачих плямах. Смерть схожа на правду. Вона, як і сіль, красива. Згідно міфу, усіх померлих в раю зустрічає Ленін. Старенький вуйко майже ніколи не плаче, коли трапляється. То сльоза у нього зовсім не сива, а якась аж прозоро-зелена. Втім, він не Ярило і не Діоніс, і навіть не Санта-Клаус. Він і сам не знає, чого це, сука, буває так страшно солоно. Його онука Марічка вчиться в 7 класі. Вона кладе під подушку руку і знаходить сльозу Миколину. Що ж, нам не вдалося стати ані героями, ані гадами, бо Іліади немає, симку ні попереду, ні позаду. Втім, не сумуй, придурку, в запасі ще є тютюн. А коли буває вночі погано, то краще згадуй старенького вуйку з першої барикади, створеного Господом спеціально, щоб навчити тебе буттю. От він навчив мене буттю. Він і ще ті люди, прості люди, з яким Бог дозволив мені зблизитись. Дякую.
Дивіться, це ж абсолютно емоційне, так? Емоційне єднання з людьми, так? Ну, яке ви відчули так на Майдані?
Я думаю,
у нас є
що...
абсолютно живий приклад.
У нас...
Але ж я переб'ю, перепрошую, Євгенія. Є приклади, коли поети писали там і в 17-му році, так писали? І теж суто емоційно.
Ні.
І теж відчували єднання.
Мені здається, що відчували. Потім маємо синдром Маяковського, але це теж закономірно. А мораль не може бути раціональна. Тобто вона може бути прописана в законодавстві, легалізована в якості права, існувати як мораль розсудку. Але справжня духовність – це не мораль, а моральність, тобто мудрість серця. І мудрість серця і нашої ментальності, і людству в цілому, я все-таки вірю, що притаманна. І ця мудрість, вона і складає ту вищу етику, яка переважає над усіма засторогами, що їх прописують розумні дядьки в високих кабінетах. І от ця вища етика при всій своїй наївності, при всьому своєму абсурдному іноді виявленню повинна існувати. Адже не дарма Тертуліан сказав «Credo qua absurdum est» – «Вірую, тому що абсурдно». Оскільки, якщо розібратися, переважна більшість речей, в які ми віримо, не піддаються логічному аналізу.
А наповну відстороненість від суспільства, від таких проблемних тем, ну, від того ж Майдану, так? Поет має право?
Має право, він може писати про троянди, ради Бога.
Як ви до того ставитесь?
Я вважаю, що поет повинен бути поза політикою. Це невід'ємна умова існування поета. Тому що там, де є політика, немає морального будь-яких виявах. Але поет не може бути поза суспільством. Я знову процитую Анну Ахматову, і я була тоді з моїм народом, там, де мій народ, к нещастю, був. Якщо поет штучно ізолює себе від суспільства і починає займатися чистою естетикою, він перероджується в салонного автора, який не знаходить відгуку в серцях людей.
Тобто, ліпше... навіть потім розчаруватись, так, в тих ідеях, про які писав. Я не кажу, що це буде, чи, ну, таке страплялось
колись. Я думаю, що розчаровується той, хто очаровується.
Угу.
Розчаруватися можна, якщо ти повірив, наприклад, в якусь суспільно-політичну силу. Якщо ти з самого початку маєш здоровий скепсис мислячої людини щодо політики, то нема в чому розчаровуватися, бо ти не зачарований. А вірити в свій народ треба завжди.
Євгенія, до нас телефонує слухач, давайте зараз з ним поговоримо. Добрий день.
Доброго дня.
Так, ми вас чуємо.
Так. Ну, у мене такого характеру запитання. Стосовно того, власне, що...
Так, ми... говоріть, будь ласка, ми слухаємо.
Алло?
Так. Так, ми вас ще слухаємо. Вже не слухаємо, тому що, мабуть, нема кого. Ну, якщо бажатимете, можете приєднатись знов до нас. Євгенія, і все ж таки, якби на ваші слова...
Недочутний якраз не голос, є ще одне підтвердження, що репліка потонула в соціумі, тому що це ще один голос людини, яка прагне спілкування, як і я, в принципі.
А може репліка потонула через несправність техніки? Але ти щойно казав поет.
Ще матеріальні основи. Ну, мені чомусь хочеться так це витлумачити. Через несправність, звісно, але людина хотіла поставити.
Але гарне поетичне трактування. Але ще є один дзвінок у нас. От так, навздогінку. Добрий день.
Добрий день.
Так.
Я хочу сказати, що є поняття самотність і усамітнення. Я так думаю, що вона прагне усамітнення, бо самотність – це коли, як в цій пісні, коли від тебе відсуралося все, і ти летиш, куди тебе вітер несе, як перекоти поле. Ото поганий дуже стан. До цього доходить не треба, а треба усамітнюватися, ну, хоч і кожен день усамітнюватися. Від чого? Від усього. Можна усамітнюватися від родичів, від чужих людей, від цих обставин, для того, щоб мати рівновагу душі.
Дякуємо.
Дякую вам дуже.
Зараз послухаємо ще одного слухача, так? І потім поговоримо.
А потім я прокоментую цю тезу, це дуже гарно.
Добрий день.
Добрий день. Я з питанням до шановної Євгенії, це ваша гостя, правда?
Так, гостя Євгенія Більченко.
Ви щойно сказали, пані Євгенія, що поети мають бути поза політикою. І взагалі поетичне слово десь з вами певною мірою я погоджуюся. Це правда. Але як бути тоді з нашим великим Тарасом Григоровичем Шевченком, нашим великим поетом, якого скільки він поет, стільки всі політичні партії його використовують, як найщільніше. І кожен, як то кажуть, читає Шевченка по-своєму. Ви розумієте, чому річ? І я думаю, що самому Тарасу Григоровичу навіть ніколи на думку не спадало, коли він брався за перо і щось викладав своїм серцем на папері, те, як нині, вибачте на слові, можливо, це трошки грубе слово, ним крутять зараз всі політики, кому не ліньки. Мені просто інколи боляче за Шевченка. Дякую.
Дякуємо. Ну, слово крутять, по-моєму, дуже гучно.
Я хочу прокоментувати спочатку про Тараса Григоровича, тому що мені це теж болить. Якщо слухачка мене чує, буду дуже вдячна. Річ у тім, що Тарас Шевченко для мене це абсолютно священна постать. І я дуже болісно сприймаю сучасні спроби, по-перше, викривлення шевченкових рядків, а по-друге, намагання, обивательського намагання облити брудом постать, яка не потребує навіть канонізації, як це зараз робиться в офіційних колах. Він не потребує того, щоб з нього робили ні бульварного героя, ні політичного ватажка, тому що це абсолютно геніальна людина. І для мене це особистий приклад громадянського поета. Я не приховую, що, будучи поза політикою, я є поетом громадянським. Тобто я не співець виключно жіночих тем, хоча вони в мене присутні в творчості. І Тарас Григорович, звідки моїй бабусі, звідки вихованню, яку я отримала, він якраз становить зразок того, як можна бути народним поетом, вболівати за людство, навіть не тільки за свій народ, а за людство в цілому, крізь призму свого народу. Але при цьому не бути заангажованим. Але, на жаль, так відбувається, що коли геніальна людина йде, завжди знаходяться наступники, кожен з яких намагається цю людину зробити медалькою на власному піджачку. І це дуже прикро. Я згадую таку притчу, що якби Ісус Христос зараз прийшов на землю, Він би не міг сказати, до якої конфесії Він належить. От. І це, я думаю, що Тарас Григорович зараз не міг би сказати, оживши, до якої партії він належить, і чи взагалі він належав би. Це з приводу Шевченка. А з приводу
усамітнення,
дуже гарна теза. Я колись про це писала, як філософ, не хотіла просто вантажити. У мене були такі слова: ізоляція чи закинутість. Так от, ізоляція тимчасова, вона необхідна для творчості. І я думаю, що той християнський, справжній християнський чернець, який сидить у печері, який відкритий Богу і світу, але не спілкується з людьми, він менш самотній, ніж, наприклад, гламурний постмодерний хлопчик, який на межі суїциду потрапляє на дискотеку і розуміє, що його абсолютно ніхто не чує. На жаль, у поета теж може бути такий стан, і коли ти знаходишся на межі саморуйнування, треба зробити все для того, щоб цей вічий перевести у віру і в якусь, мабуть, таку, ну, чернечу, я не боюся цього слова сказати, наснагу до буття. Просто буття в світі, навіть якщо тебе в цьому світі не чують.
Євгенія, ми тут на мить перейдемо до музики, і до того я б вас хотіла запитати, якби на ваші слова, так, зробили пісню, я знаю, що такі вже були речі, так, але, скажімо так, з відомих виконавців, так, які зараз є в Україні, хто б це був? Хто вам найближчий?
Саме з українських, тому що, чесно кажучи, найближчий мені Гребенщиков. Але з українських це Океан Ельз.
Океан Ельз. Я майже вгадала. Ні, я 100% вгадала. Отже, слухаємо Океан Ельз. «Навколо ні душі».
Коли навколо ні душі, коли моя не можу спати, чомусь так хочеться мені для тебе пісню заспівати. Дріт, ні синє небо, ані чужий терновий цвіт. Коли буває від усіх, ховаю я себе за грати. Чому так хочеться мені твою безмежність відчувати? Світ не забере мене від тебе, гарячий дріт. Ні, синє небо, ані чужий терновий цвіт. Ти була і є моя. Спати.
Океан Ельзи, коли навколо ні душі, ми слухали щойно, бо ми сьогодні говоримо з Євгенією Більченко, культурологом, поетесою, прозаїком, викладачем культурології Національного педагогічного університету. І ми говоримо про самотність, про людську самотність поета, про те, хто такий поет, так?
Ну, вже дійшло, ми вже говоримо про те, хто такий поет.
Так, що він зовсім не надлюдина, але просто потребує інколи особливих умов.
Мабуть, не до людина, в окремих аспектах, а в окремих аспектах надлюдина. Тому що поет – це така особа, я не виправдовую, просто діагностую, яка не може бути посередині. Тобто посередність в будь-яких її виявах, чи це дійсно якась щирість, чи це мудра золота середина, але будь-яка посередність для поета є неприйнятна. Принаймні, якщо це поет лірик, якщо це поет, а лірика завжди індивідуальна, у нього бондарська натура, і він не може займати середину позицію. В цьому плані я думаю, що якщо поет за статтю жінка, це дуже заважає. Річ в тім, що творчість не має статі. Я не вірю в так звану жіночу лірику, вона для мене не переконлива. Справжні зразки лірики Ліна Костенко, Анна Ахматова, Марина Іванівна Цвітаєва. Це лірика, яка, да, вона оспівує почуття, але вона не має статі. І тому іноді, коли стикаються ці проблеми, проблеми людини як жінки, проблеми поета, коли стать приходить в суперечність з творчістю, поет обирає творчість і страждає його особисте життя. І тоді накладаються якісь штампи, типу феміністка, емансипе і так далі.
Євгенія, про феміністок і про самотність ми поговоримо ще далі, а зараз послухаємо дозвонювачів. Добрий день.
Добрий день, Віктор з Борщагівки.
Добрий
Пані
день.
Євгенія, ви щаслива людина, ви знайшли на барикадах там от людина, яка, так би мовити, резонує з вами духовно. Але от таке у мене запитання, чи ви не відчували таке відчуття імітації, що ви попадаєте в самостворене гетто, де нема свободи слова, де вас за слова, які протирічать скандуванню, можуть назвати провокатором, можуть обшукати. Оці от нецензурні слова на йолки в адресу там певних людей. От чи не бунтуєте ви проти цього? Дякую.
Спасибі, пане Вікторе. І ще зараз одного слухача почуємо. І далі будемо говорити. Добрий день.
Добре, дякую. Добре.
Так, ми вас слухаємо.
Дякую.
Ми вас слухаємо, чи це не той перший наш дозвонювач,
нарешті,
який зникає в відповідальну мить, так. Ну, ми чуємо ваше прагнення, але давайте тоді повернемось до дзвінка Віктора, так, з Борщагівки, пана Віктора, який казав про відчуття імітації.
Пане Вікторе, дуже приємно, що ви зачепили цю тему, тому що це найбільше, що може завдати поету страждання, це обмеження свободи. І я в свій час своїм слухачам, своїй аудиторії, читачам своїм пообіцяла, що будучи учасником Майдану, я буду завжди говорити правду. І я вам, якщо ми вже цю тему зачепили, я вам скажу правду, як я її бачу. Звичайно, в кожного своя правда, але я обіцяла бути абсолютно чесною. Я не підтримую жодних націоналістичних ідей, які суперечать людині. Тому що, якщо обирати між національним і людським, для мене, як для поета і для людини, вище людське. Тому я ніколи не буду підтримувати колективні речі на зразок лозунгів, тим більше лозунгів сумнівних. Але я вам можу сказати, що саме з цією метою, щоб залишатися собою, я принципово не читала на Майдані віршів, а я читала на Майдані українською мовою. Я читала там російською мовою. Це була моя позиція, при тому, що тут я читаю українською. На Майдані я це робила російською. І друга моя була принципова позиція. Я завжди на всі зібрання носила рюкзак і ношу його зараз, Марічка може переконатися, прикрашений жовто-блакитною стрічкою, де написано «I love Russia, I love Санкт-Петербург», тому що цей рюкзак мені подарувала спілка письменників Росії, де проходила презентація моєї останньої книги поетичної, саме в Санкт-Ленінграді, да, як каже одна рок-група, Санкт-Ленінград, Санкт-Петербург, для мене це місто дуже важливо, воно для мого становлення відіграло важливу роль. І я зробила таку суміш. Рюкзачок «I love Russia» і жовто-блакитна стрічка. І ви знаєте, до мене підходили люди, питали, чи я з Росії. От, і мені було дуже приємно, що ставлення було привітним. І мені також було приємно, що іноді я взагалі люблю спілкуватися українською, я в побуті російськомовна людина, тому я кожного разу, коли я привід поговорити зі студентами чи з колегами, я радію з цього, бо це моя рідна мова все-таки. Так от я пару разів зверталася українською, а люди з Криму мене не розуміли. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Так що насправді є, звичайно, речі неприйнятні, але реальність, людська реальність, така багата, що вона далеко виходить за межі тих телевізійних картинок, тих фасадів, як зараз модно говорити, які нам показує медіа. Світ медіа – це взагалі страшна річ. Світ медіа побудований на міфах, це всі знають, але небагато хто знає, які глибинні механізми приховуються за машиною соціальної міфології, яку створює медіа. Тому я думаю, що я не боюся нічого, і коли я їздила в Донбас з місією літературною, з відзнаками своїми національними, які я не ношу, до речі, у Львові, теж з принципу, тому що там їх носять усі, а в Донбасі ніхто, і тільки я, то так само ставлення до мене було дуже привітним. От мені так пощастило, що на Майдані я носила «I love Russia», і всі мене вітали, а на Донбасі я носила «Слава Україні», і теж мене вітали. І я не розумію, чи я ідеалістка, чи мені пощастило, чи, можливо, ми такі класні, а з нас просто роблять демонів ті передачі телевізійні.
Тобто, якщо говорити про відчуття імітації, так, оце, що ми зачепили, то ви з ним боретесь, я так розумію.
Я не терплю імітації в усьому, тому що я дуже вільна людина, і всі мої соціальні вчинки якраз і спрямовані на свободу слова. Є люди, яким важливіше, можливо, матеріальне. Для мене це божевілля. Для мене свобода слова важить дуже багато.
Євгенія, вже скоро-скоро абсолютно закінчиться наша передача, але я знаю, що є у вас ще поезія, які ми маємо почути.
Ну, давайте на завершення.
До теми самотності.
До теми самотності. Один із моїх останніх віршів, написаний якраз от в цей зимовий період наш, майданівський, і взагалі такий складний період. Він називається «Горбоконик», російською мовою це «Конюк-горбунок», от, але є такий герой у нас. Я його написала, до речі, після того, як прослухала пісню у виконанні Океана Ельзи «Чий то кінь стоїть». Це їхня була дуже хороша інтерпретація. Чому про коня? У Марини Іванівни Цвітаєвої, яка мій улюблений поет, окрім Шевченка, є така поема «На красном коні». Так от, красний конь – це творчість. Творчість забирає від неї все. Дітей, дружину, сина, чоловіка, у творчої людини. Але червоний кінь несе її в безкінечність. Горбоконик. Чий то кінь, хто співав? Нічий він. Мертвий вершник списа подряпав. Я про себе скажу очима, за наявності в роті кляпа. Я про себе скажу віршами, а віднімуть папери, фіг з ним. Я від мандал заморських шамбал повернусь до хрестів Софії. І нехай скаже ні, блазень, і нехай сатаніє ворог. Зір торкаються верхолази, в'яже жита космічний волох, а внизу на планеті крига, мерзнуть сльози в очах ікони. Ти несеш сколіоз і крила, мій пігасику, горбоконик. Хто палає, не охолоне, хто кохає, не знає тями. Я бунтую в усіх Сорбонах, і я хворію за всі В'єтнами. І не треба мені медалей, бо на них я не маю права. Я стою на усіх майданах, у безвинятку всіх державах. А коли наче кадр у кліпі, кінська доля дійде до краю, прийде добрий, веселий хіппі і за вас мене відспіває.
Це була Євгенія Більченко. Дякую вам, Євгенія, за цю розмову. Над передачею сьогодні працювали ведуча Марічка Михайлова та режисер прямого ефіру Ірина Манько. А я вам скажу, що знаю принаймні одні ліки від самотності. І називаються вони «Українська радіокультура».
Дякую, буду знати.
Я це кажу і слухачам, і Євгенії. Так, до зустрічі в ефірі.
До зустрічі.